Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za utorak 15. februar izdvajamo. Sjedinjene Američke Države zbog bezbednosti premeštaju aktivnosti ambasade iz Kijeva u Lavov na zapad Ukrajine. Danas raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Sankcije za Bosnu i Hercegovinu samo kao poslednja mogućnost, prema dokumentu Evropske službe za spoljnu akciju. Kanadski premijer pozvao se na zakon o vanrednim situacijama kako bi zaustavio demonstracije. Vreme dana sunčano i toplije, uveče na oblačenje sa kišom. Temperatura do 17 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako u Mladenovcu živi porodica koja je iz inostranstva vraćena u procesu readmisije.
Ja da bi sanjao pre 10 godina odak, ja ne bi verio da krov hoće da mi padne na glavu. Kupatilo, nema toga ništa.
Pred izbore u Srbiji u prostorijama bivše veterinarske stanice u Srebrenici primaju prijave za nove državljane iz Bosne i Hercegovine. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje načelnik opštine Mladen Grujičić.
Koliko znam, usto popunjavaju neki obrasci koji se šalju u ambasadu i onda, a to može svako da radi individualno, eto to su oni vjerojatno vidjeli na jednom mjestu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog ukrajinske krize. Kako je na konferenciji za medije saopštio Steven Dujarric, Guterres je 14. februara imao odvojene razgovore sa ministrima spoljnih poslova Rusije i Ukrajine.
Mislim da je ono što je generalni sekretar preneo obojici ministara spoljnih poslova jeste njegova ozbiljna zabrinutost u vezi sa povećanim tenzijama oko Ukrajine. On je pozdravio aktualne diplomatske razgovore sa ciljem smanjivanja tenzija i ponovo podvukao činjenicu da diplomatija nema alternativu. There is no alternative
to diplomacy. Izjavio je Steven Dujarric, portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, prenosi Reuters. Dujarric je dodao da Ujedinjene nacije nemaju plan da evakuišu ili premeštaju svoje službenike iz Ukrajine, kojih u toj zemlji ima više od 1600. Diplomatski napori za rešavanje ukrajinske krize se nastavljaju. Nemački kancelar Olaf Scholz nakon posete Kijevu danas boravi u Moskvi, gde će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Scholz je u Kijevu 14. februara nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirim Zelenskim izjavio da bi ruska invazija na Ukrajinu imala dalekosežne i teške posljedice i naveo da je spreman u svakom trenutku da donese odluku o sankcijama Rusiji. Juče su telefonom o krizi razgovarali američki predsjednik Joe Biden i britanski premijer Boris Johnson. Kako je saopšteno iz Bele kuće, Biden i Johnson su se složili oko toga da nije izgubljena svaka nada za diplomatsko rešenje ukrajinske krize, ali su upozorili da je situacija i dalje krhka. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države donele su odluku o premeštanju aktivnosti svoje ambasade iz Kijeva u Lavov, grad na zapadu Ukrajine, zbog brige za bezbednost osoblja. To je 14. februara saopštio američki državni sekretar Antony Blinken. Većini osoblja ambasade već je naređeno da napuste Ukrajinu, dok je američkim građanima savjetovano da napuste zemlju. Ovaj potez dolazi u trenutku kada američki zvaničnici upozoravaju da bi Moskva mogla pokrenuti napad na Ukrajinu, uključujući i Kijev svakog trenutka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pak istog dana pozvao je političare i preduzetnike koji su otišli iz zemlje da se vrate.
Окремо звертаюсь до всіх представників.
Обричам се одвојено svim predstavnicima države, državnim zvaničnicima, poslanicima svih nivoa koji su otišli iz zemlje ili planiraju da to urade u bliskoj budućnosti. Ukrajinski narod vam je poverio upravljanje državom kao i njenu odbranu. Vaša je neposredna dužnost u takvoj situaciji da budete sa nama, sa ukrajinskim narodom. Predlažem da se vratite u svoju domovinu u roku od 24 sata i stanete rame uz rame sa ukrajinskom vojskom, našim diplomatama i našim narodom.
S našoj diplomatijom, s našim narodom.
Rekao je Zelenski u video obraćanju, prenosi Reuters. Ukrajinski mediji izvestili su da su pojedini preduzetnici i zastupnici pobegli iz zemlje prošlog vikenda nakon što su Sjedinjene Države, Britanija i druge zapadne zemlje savjetovale svojim građanima da hitno napuste Ukrajinu. Većina država na Zapadnom Balkanu također je pozvala svoje građane da privremeno napuste Ukrajinu. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je poslednja u nizu zemalja sa Zapadnog Balkana koje su preporučile svojim građanima koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Prethodno je Kosovo pozvalo svoje državljane da što pre napuste Ukrajinu. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, članice NATO-a, navelo je da zbog nepredvidive bezbednosne situacije i rastućih napetosti obaveštava crnogorske državljane koji borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Poziv svojim državljanima da ne putuju u Ukrajinu ako se tamo već nalaze, da što pre napuste tu zemlju, uputile su i Severna Makedonija i Albanija, također članice NATO-a. Hrvatska, članica Evropske unije i NATO-a, preporučila je građanima da izbjegavaju putovanje u Ukrajinu, posebno uz granicu sa Rusijom i Belorusijom, kao i blizu istočne Ukrajine i Crnomorskog poluostrava Krim, koje je Rusija anektirala 2014. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo je državljanima BiH da izbjegavaju putovanje u područje Ukrajine, gde je prema medijskim izveštajima registrovano pogoršanje bezbednosne situacije i koncentracija vojnih snaga. Za putovanje u ostale delove Ukrajine BH državljanima savjetujemo da do daljnjeg odlože putovanja koja nisu nužna, saopštilo je ministarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će danas biti raspušten parlament i da će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori. On je to izjavio na kraju poslednje sednice 14. februara. Dačić je istakao da je aktuelni saziv od 3. avgusta 2020. do danas usvojio 265 zakona. Dačić je posebno istakao međustranački dijalog koji je ocenio kao uspešan.
Za vreme ovog mandata, bez obzira na različite primedbe koje su bile na početku i sumnjičenja, Narodna skupština je uspela da donese nekoliko veoma važnih akata koje će biti od značaja za budućnost Srbije. Došlo je do promene Ustava Republike Srbije. Ovaj saziv Narodne skupštine je bio taj koji je doneo odluku da se ova grana vlasti razvlasti mogućnosti izbora druge grane vlasti, odnosno sudske vlasti. Također bih želeo da dodam da smo vodili jedan uspešan međustranački dijalog, da je taj dijalog rezultirao time da će sve političke stranke učestvovati na izborima.
Po raspuštanju Skupštine, vlada po proceduri ulazi u tehnički mandat do izbora nove. Izbori bi, kako je ranije najavljeno, trebalo da budu održani 3. aprila. Srbija danas obeležava Dan državnosti, u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je podignut prvi srpski ustanak, i Sretenje 1835. godine, kada je donet prvi ustav moderne Srbije. Centralna manifestacija biće održana u Orašcu. U prostorijama bivše veterinarske stanice u Srebrenici građani su u subotu popunjavali obrasce za dobijanje državljanstva Srbije. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio načelnik opštine Mladen Grujičić. Građani popunjavaju obrasce svake subote od polovine januara. Više detalja slušamo u prilogu Dženane Karabeković.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić kaže za naš radio da opština nije uključena u proces. Kako ističe, nije mu poznato ni ko je organizator.
Koliko vam? Tu se popunjavaju neki obrasci koji se šalju u ambasadu, onda, a to može svako da radi individualno, eto, to su oni vjerojatno vidjeli na jednom mjestu.
Ispred veterinarske stanice u subotu je bilo oko 100 građana. Niko od njih nije želio da govori zbog čega je došao. Veterinarska stanica inače ne radi oko 3 godine, a otvorena je posljednje 3 sedmice samo subotom, kada je zabilježeno cjelodnevno okupljanje građana. Inače, na web portalu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije se navodi da se zahtjev za državljanstvo te zemlje podnosi preko policijske uprave, odnosno policijske stanice po boravku ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u inostranstvu. Srebrenički načelnik ističe kako po uvjerenje u veterinarsku stanicu ne dolaze samo građani Srebrenice, već i nekih drugih okolnih gradova.
Podrinja, Zvornik, Milić, vlasnica Ratnac.
Edin Ramić, predstavnik Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, koji živi u Srebrenici, kaže za naš radio kako mu je poznato da se vrši evidencija građana u veterinarskoj stanici, nakon čega dobijaju državljanstva. Ni njemu nije poznato ko je organizator cijelog procesa.
Ono što znamo svi jeste da se tu ljudi evidentiraju, prikupljaju dokumentaciju, na osnovu čega, koga, kako i šta rade, niko to ne zna, a onda odatle odlaze negdje i završavaju državljanstva Republike Srbije, ono što čujem od ljudi i prepričavaju jeste da se pripremaju za izbore naredne u aprilu u Srbiji.
Iz MUP-a Srbije nije odgovoreno za naš radio da li su upoznati sa prijavama građana Podrinja za dobijanje državljanstva Srbije. Istovremeno dvojica Srebreničana kažu za naš radio kako su i sami bili iznenađeni gužvom u subotu ispred veterinarske stanice.
Pa bio sam u subotu dole, išao malo do benzinske, naso goriva, malo doma zdravlje uzeo neki lijeko, vidim nešto gužva pred veterinarstvo, ne znam šta je, konto sam sahran, aj usporio polako. Kad dođem ovdje kod pijace, ma nije, kaže, to je državljanstva neka dvojna ta Srbija.
Pa dobro, ja imam dvojno državljanstvo, ja sam to regularnim putem išao u ambasadu, predao, čekao tamo 2,5 godine. Što se tiče ovog ovdje, zaista ne znam, vidim da neki ljudi se skupljaju, kažu da su u pitanju državljanstva.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata navode da nemaju nikakva saznanja o tome šta se dešava u Srebrenici. Radovan Kovačević, savjetnik člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i portparol SNSD-a, navodi da građani Republike Srpske imaju pravo na državljanstvo Srbije, te da im to niko ne može ni na koji način osporiti, niti ikome treba tako nešto da pada na pamet.
Srami su napadi na građane Republike Srpske u političke i predizborne svrhe koje danas neko primjenjuje u Republici Srbiji, a koji za posljedicu imaju to da su građani Republike Srpske na društvenim mrežama izloženi najskandaloznijem i najsramnijem izlivu mržnje kakav se nije dogodio nikada u istoriji.
Bosna i Hercegovina i Srbija imaju ugovor o dvojnom državljanstvu. Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije stupio na snagu 15. maja 2003. Pored Srbije, Bosna i Hercegovina i sa Hrvatskom ima sklopljen ugovor o dvojnom državljanstvu. U Ministarstvu civilnih poslova BiH kažu kako nemaju informacije o broju državljana Bosne i Hercegovine koji su dobili državljanstvo susjednih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost u dokumentu koji je izradila Evropska služba za spoljnu akciju, kabinet koji vodi Jose Borelj. O ovoj temi raspravljat će se na sastanku 21. februara. Detalje donosi Đeračina Tuhina.
Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost u dokumentu koji je izradila Evropska služba za spoljnu akciju, kabinet koji vodi Jose Borelj. Radio Slobodna Evropa ima uvid u ovaj dokument koji će evropskim ministrima inostranih poslova poslužiti za pripremu mišljenja kako dalje pristupiti situaciji u BiH. Oko ovog dokumenta će se raspravljati na sastanku 21. februara. Kada je reč o sankcijama, njihova primjena se sugeriše samo u slučajevima daljeg pogoršavanja situacije. Upozoravaju se države članice da su mogući bezbednosni incidenti ako instrumenti kažnjavanja ne uspeju da promene negativan tok delovanja iako je zemlja ušla u izborni period bez dogovora o ustavnim i izbornim reformama i daljem sprovođenju secionističke politike. Najviši zvaničnici smatraju da se najavljeni opšti izbori u Bosni i Hercegovini moraju održati po planu bez obzira na ishod reformi. Među merama koje bi preduzela u BiH se spominju finansijski instrumenti sve do restriktivnih mera. Međutim, kabinet Josepa Borela se pre svega zalaže za politički dijalog kako bi se prevazišla kriza. Kako se navodi u dokumentu, politički angažman Evropske unije treba da se fokusira na omogućavanje pokretanja konkretnog dijaloga unutar državnih institucija o pitanjima koja uporno podstiču političke tenzije. Spominje se neophodnost da se mobilišu svi relevantni akteri unije koji bi nastavili angažman na visokom nivou sa vlastima i političkim akterima Bosne i Hercegovine, naglašavajući i posljedice ako se situacija ubrzo ne popravi. Postoji znatan rizik da destabilizujuće aktivnosti mogle intenzivirati kroz entitet Republika Srpska ukoliko se ukupna geopolitička situacija dalje pogoršava, upozorava se u ovom dokumentu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 15. februar. Sjedinjene Američke Države zbog bezbednosti premeštaju aktivnosti ambasade iz Kijeva u Lavov na zapadu Ukrajine. Danas raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Sankcije za Bosnu i Hercegovinu samo kao posljednja mogućnost, prema dokumentu Evropske službe za spoljnu akciju. Kanadski premijer pozvao se na zakon o vanrednim situacijama kako bi zaustavio demonstracije. Vreme dana sunčano i toplije, uveče na oblačenje sa kišom. Temperatura do 17 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i šta o odluci vlade Srbije o zamrzavanju cena goriva i osnovnih životnih namirnica misli ekonomista Saša Đogović.
Pored izgovora za očuvanje životnog standarda stanovništva, ono ima i predizborni šmek, jer svakako bilo bi izuzetno loše da se čak i ukoliko to nije opravdano povećavaju cene.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje na dan 14. februar u periodu od 24 sata registrovano 7030 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posledica COVID-19 preminulo 67 osoba. U bolnicama su smeštena 4522 COVID pacijenta, od kojih je na respirator priključeno 190.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Hong Kong beleži rekordne brojeve slučajeva infekcije omikron sojem koronavirusa, zbog čega su bolnički kapaciteti skoro iscrpljeni, gradske vlasti nastoje da osiguraju neophodnu pomoć od Kine, ali i da uvedu stroge mere nadzora i kontrole po uzoru na kopneni deo, stvarajući sve zavisniji odnos poluautonomne teritorije od Pekinga, pišu svetski mediji. Najnoviji tala zaraze COVID-19 preplavio je Hong Kong, tvrde tamošnje vlasti, ukazujući da se dnevni broj slučajeva povećao za oko 20 puta u poslednje dve sedmice, navodi Reuters. Zdravstvene vlasti su 14. februara prijavile rekordnih 2071 slučaj infekcije sa 4500 zasebnih preliminarnih pozitivnih slučajeva. Bolnički kreveti za COVID pacijente već su popunjeni 90%, pokazuju podaci gradske bolničke uprave, dok su kapaciteti za izolaciju blizu punog kapaciteta. Stroga ograničenja letova pretvorila su Hong Kong u jedan od najizolovanijih velikih gradova na svetu, s granicama koje su zatvorene oko dve godine, ističe Reuters, dodajući da je unutar grada stanovnicima zabranjeno javno okupljanje, dok je većina mesta, uključujući škole, crkve i teretane, zatvorena. Talas omikrona podstakao je Hong Kong da obustavi politiku hospitalizacije svih slučajeva virusa, piše New York Times. Vlada Hong Konga saopštila je da će početi da daje prioritet bolničkom izolacijskom prostoru za decu, starije ljude i druge ozbiljnije slučajeve, jer je talas zaraze koronavirusom preplavio zdravstvene resurse u gradu. Hong Kong je sledio agresivan pristup suzbijanju širenja koronavirusa. Tokom dugog razdoblja prošle godine beležio je samo jednocifren dnevni porast novih slučajeva. Ipak grad je prošle sedmice zabeležio 8 smrtnih slučajeva od COVID-19, što je bilo prvi put od septembra. Čelnici Hong Konga potrošili su veliki deo svog političkog kapitala u poslednje dve godine na iskorenjavanje opozicije umesto na vakcinaciju svojih najugroženijih stanovnika. Sada kada broj slučajeva COVID-19 raste na nove vrhunce, gradske vlasti idu još dalje kako bi se uskladile s Kinom, ocenjuje Bloomberg. Tokom vikenda glavni sekretar Hong Konga John Lee susreo se s kineskim zvaničnicima kako bi tražio pomoć, što je naglašava Bloomberg najnoviji znak kako nekadašnji finansijski centar sve više zavisi od Pekinga, jer se drži kineske strategije u nultom COVID-u umjesto da se otvori prema svetu. Peti talas epidemije u Hong Kongu takođe omogućava vladi da poveća nadzor nad stanovništvom pomoću sve nametljivije aplikacije za praćenje kontakata, čemu su se vlasti oduprle čak i pošto su koristile zakon o nacionalnoj bezbednosti koji je nametnuo Peking, kada su ključni demokratski aktivisti smešteni iza rešetaka. Za razliku od aplikacije zdravstvenog koda u kontinentalnoj Kini, hongkonška aplikacija LHS vlastima ne prenosi podatke o praćenju u stvarnom vremenu. Međutim, dodaje Bloomberg, komesarka za privatnost ličnih podataka Hong Konga Ada Chung, izjavila je da dodavanje funkcije praćenja u aplikaciju LHS ne bi kršilo zakone o zaštiti podataka.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Demonstracije u Kanadi protiv antikorona mera ulaze u treću nedelju. Kanadski premijer Justin Trudeau pozvao se na zakon o vanrednim situacijama kako bi suzbio demonstracije. On je rekao da će obim mera biti vremenski ograničen, razuman i proporcionalan, bez učešća vojske. Ovde se radi o zaštiti Kanađana, zaštiti radnih mesta ljudi, izjavio je Trudeau 14. februara. Pokret kamiondžija protiv ograničenja prerastao je u širi protest protiv Trudove vlade. Ulice Otave su blokirane kao i nekoliko graničnih prelaza između Sjedinjenih Država i Kanade. Srbija nema precizne podatke koliko je njenih građana zbog ilegalnog boravka vraćeno u zemlju iz država Evropske unije. Od 2006. samo avionom je deportovano ili uz pristanak vraćeno više od 28.000 ljudi. U prošloj godini skoro 90% njih stiglo iz Nemačke, a najveći broj su Romi. Radio Slobodna Evropa posetio je jednu od povratničkih porodica koja živi u Mladenovcu. Priču donosi Iva Martinović.
Po treći put braća Afrim i Nergim počeli su život iz početka.
Ja da bi sanjao ovu život pre 10 godina, da, kad sam ja bilo u inostranstvu, ja ne bi verio da bude situacija ovaka. Krov hoće da mi padne na glavu. Kupatilo, nema toga ništa. Znači, moj život u inostranstvu i ovde, tamo 10, ovde 0. Zašto? Zbog sirotinja.
U selu kod Mladenovca na domak Beograda u kući bez vode, fasade i osnovnih uslova žive od 2016. Tada je Afrim sa porodicom vraćen iz Belgije, a Nergim iz Nemačke, gde su im odbili zahteve za azil.
Tamo Belgijanci pričaju Bruksel, tamo priča nemate više pravo da sedite ovde, zbog nemate problem više. I treba da idete u vašu zemlju.
Iz Srbije su otišli početkom krize 90-ih, najpre u Italiju gde su živeli 10 godina.
Ja sam počeo prvi razred da idem u školu. Tata radio sam građevinu. Mi smo prošli dobro kao Italijanci i mi smo bili isto. Počela kriza u Italiju. Posle toga smo otišli u Belgiju svi zajedno da vidimo tamo da li je bolji život. Znači, ti počiniš od početak, od nule.
Na ovom mestu porodica se razdvojila. Jedan brat ostaje u Belgiji, a drugi odlazi u Nemačku. Povratnu kartu dobili su skoro u isto vreme. Od novca koji su na zapadu zaradili, kupili su plac i delimično sazidali kuću. 11 članova porodice živi od povremenih poslova i oko 130 evra socijalne pomoći mesečno.
Nama u letu da zaradimo parče leba nije nama teško. Idemo po voću, znači počinemo od višne, pa šljive, pa jabuke. On isto u šumu, pa koliko puta i ja isto sećamo drva.
Nešto nameštaje i dušeke, poređene uz memljive zidove hladne kuće, dale su im komšije.
Hvala Bogu, znaš šta, ovde u selu kod nas postoji dobro ljudi. Ama sada, kao sada za zima, pa evo da ti pričam iskreno, nemamo, samo imamo da jedemo sada, za sutra nemoj.
Nema preciznih podataka koliko je ljudi do danas vraćeno u Srbiju na osnovu sporazuma koji su sklopljeni sa evropskim državama. Tokom 2021. na Beogradski aerodrom stiglo više od 500 ljudi, od čega 65 porodica. Skoro 90% njih vraćeno iz Nemačke, a najveći broj čine Romi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja koliko je ljudi vraćeno drugim putevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Iva Martinović.
Treći put u 2 meseca vlada Srbije donela uredbu o ograničenju cena. Ovog puta propisana je maksimalna cena goriva, dok su u decembru zamrznute cene prirodnog gasa i osnovnih životnih namirnica poput brašna i ulja. Šta stoji iza ovog poteza vlade, slušamo u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, govori ekonomista i autor publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, Saša Đogović. U Srbiji su 1. decembru prošle godine ograničene cene brašna, ulja, šećera, svinjskog buta i mleka. Usledilo je ograničenje cene gasa da bi 10. februara vlada donela odluku o zamrzavanju cene goriva. U narednih mesec dana evrodizel neće moći da košta više od 179 dinara po litru, odnosno 1,52 evra. Dok maksimalna cena bezolovnog benzina iznosi 171 dinar, odnosno 1,45 evra. Vlada je uredbu donela, kako je saopšteno, sa ciljem da se zaštite potrošači. Međutim, za ekonomistu i autora publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, Sašu Đogovića, zamrzavanje cena ima i predizbornu funkciju.
Pored izgovora za očuvanje životnog standarda stanovništva, ono ima i predizborni šmek, jer svakako bilo bi izuzetno loše da se čak i ukoliko to nije opravdano povećavaju cene, jer treba svakako imati u vidu da naši prvotni prodavci, uvoznici često nadograđuju tu cenu i izvan nekih tržišnih okvira.
Kaže Đogović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Izbori u Srbiji najavljeni su za početak aprila. Na pitanje šta će se sa cenama desiti posle, Đogović kaže:
treba naglasiti da kada govorimo o većini ovih proizvoda, oni su već bile neko svoj maksimum i kad dođe do njihovog odmrzavanja, posle znači ovog izborne kampanje, većina tih proizvoda će ili ostati na tom nivou i polako se spuštati na niže kvote. Možda jedino, ne znam, svinjsko meso zbog rasta stočne hrane može otići možda još više, ali ne bih sada da prejudiciram stvari.
Ono što je posle izbora svakako izvesno, smatra Đogović, jeste poskupljenje struje.
Ja očekujem da će svakako u ovoj godini doći do povećanja cene električne energije i to ubrzo posle, da kažemo, izbora, a također i to je povoljni moment kada je manja potrošnja električne energije, tako da će biti i manji udar na kućni budžet. Potrošnja ove godine kod nas je pojačana i zbog hladnije zime nego što to bilo prethodne 2-3 godine, a s druge strane i sad uvozimo i struju po tim znatno višim berzanskim cenama.
Merama ograničenja cena, kako bi se one stavile pod kontrolu, pribegle su i pojedine evropske države. Tako je susedna Hrvatska u oktobru prošle godine na mjesec dana zamrzla cene goriva. Meru je kasnije produžila za još jedan mjesec. Sredinom januara mađarska vlada je donela uredbu o zamrzavanju cena osnovnih životnih namirnica kako bi usporila inflaciju. Poljska je pak od 1. februara ukinula PDV na osnovne namirnice, benzin, gaz, druge energente i đubriva. U Crnoj Gori pak nema zvaničnih podataka o tome koliko su od početka godine porasle cene, budući da se Zavod za statistiku tim povodom nije oglasio. No čekajući statistiku, crnogorski građani svedoče o poskupljenjima, u prvom redu hrane, izveštava Predrag Tomović.
Građani koji su za Radio Slobodna Evropa preko Facebooka podijelili svoje utiske i informacije o poskupljenjima od početka godine navode da su cijene porasle u prosjeku do 30%. Hrana je najviše poskupila, usluge, proizvodi za djecu. Uzroke talasa poskupljenja treba tražiti u situaciji na globalnom tržištu energenata, hrane i usluga, kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Lazović iz Unije poslodavaca. Lazović objašnjava da Crna Gora najveći dio dobara nabavlja iz uvoza, čime joj je značajno sužen prostor za ublažavanje cjenovnih udara koji stižu sa globalnog tržišta.
I tako da kažemo, talas poskupljenja dominantno je proistekao iz globalnih kretanja. Za sada čini nam se manje iz te mogućnosti da je to, da kažem, uslijedilo iz povećanja neto zarada zaposlenih, odnosno usvajanjem programa Evropa Sad, jer svjedoci smo da su poskupljenja krenula već uveliko prošle godine.
Lazović podsjeća da Crna Gora ne proizvodi žitarice, nema domaće izvore naftnih derivata i goriva, a jedan od najjačih privrednih sektora, građevinarstvo, zavisno je od uvoza materijala, čija je cijena na globalu također značajno uvećana. I ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da globalna kretanja dominantno utiču na talas poskupljenja u Crnoj Gori. No kako kaže za Radio Slobodna Evropa, dijelom su cijene porasle i nakon što je počela primjena programa Evropa Sad, kojima su uvećane minimalna i prosječna zarada u Crnoj Gori.
U crnogorskom slučaju generalno dominantan činilac je negativni trendovi na svjetskom tržištu, a nešto što bi se moglo reći da je možda malo i pospješilo taj proces, a ja sam upozoravao na početku definisanja programa Evropa Sad da pristoj produkciji rast novčane tražnje može da doprinese rastu inflacije.
Profesorica na Ekonomskom fakultetu Gordana Đurović predviđa da će zbog ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, što je bila formula za uvećanje zarada u Crnoj Gori, najvjerojatnije morati da dođe do uvećanja stope poreza na dodatnu vrijednost sa 21 na 25%. Profesorica Đurović navodi da postoji rizik da se budžet ne bude punio prema očekivanjima Ministarstva financija i da će država imati problem sa finansiranjem Fonda zdravstva. Povećanje PDV-a bi moglo da dovede do novog talasa poskupljenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Utorak 15. februar u znaku ovih vesti. Sjedinjene Američke Države zbog bezbednosti premeštaju aktivnosti ambasade iz Kijeva u Lavov na zapadu Ukrajine. Danas raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Vreme danas sunčano i toplije, uveče na oblačenje sa kišom. Temperatura do 17 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.